Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručio da će Srbija ostati stup stabilnosti na Balkanu. Uoči referenduma bezbednosne strukture u Republici Srpskoj podigle nivo bezbednosti. O pregovorima o novoj hrvatskoj vladi za novosti dana govori Milorad Pupovac. Sirijska vojska pokrenula vazdušne napade na pobunjenike u Alepu. Također izdvajamo, iako je zbog zastarelosti obustavljen krivični postupak protiv Bogoljuba Karića, za njim i dalje postoji poternica zbog drugog krivičnog dela, potvrdio Viši sud u Beogradu. U muzeju grada Beograda večera se otvara 56. oktobarski salon, počinju i dani evropske baštine. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano, najviša temperatura 22 stepena. Premijer Aleksandar Vučić završava radnu posetu Sjedinjenim Državama. U sinoćnjem obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija premijer je govorio o migrantskoj krizi, nestabilnosti u regionu, o Kosovu i Metohiji i borbi protiv terorizma. Spremni smo da nastavimo razgovore sa kosovskim Albancima i stvaramo zajedničku budućnost, rekao je Vučić i zahvalio svim zemljama koje su bile na strani međunarodnog prava i nisu podržale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, javlja Bojana Mlađenović.
Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić obratio se za tradiciju ove svjetske organizacije na neobičajan način. U govoru koji je bio kratak i koji nije čitao sa papira, nije štedeo kritika međunarodnu zajednicu zbog odnosa prema migrantskoj krizi.
Migrantska kriza nije završena, uopšte nije završena, tek je počela, a Srbija se danas suočava sa mnogo više teškoća nego pre godinu dana. Mi danas imamo oko 7000 ljudi u našoj zemlji, isto toliko ima i Bugarska i ti ljudi ne mogu nikuda da odu jer svi ostali su već zatvorili granice. A ja imam pitanje za sve vas. Ima li zajedničkog rešenja ili treba da neke korake preduzmemo sami za sebe?
Skrenuo je pažnju i na druga pitanja.
Situacija na Zapadnom Balkanu se nije popravila, iako smo u posljednje dve godine dobili podršku iz Ujedinjenih nacija i od naših prijatelja i sa Zapada i sa Istoka. Zato smatram da moramo više političke volje da uložimo da bismo prevazišli teškoće iz prošlosti.
Ubeđen da situacija na Kosovu i Metohiji neće biti uzrok nestabilnosti u budućnosti, ukazuje na druge opasnosti sa kojima se Srbije i Zapadni Balkan suočavaju.
Treba da budete zadovoljni zbog toga što u posljednjih 2-3 godine možete uvijek da čujete da je Srbija stup stabilnosti i ponosni smo da smo stup stabilnosti na Zapadnom Balkanu i to će biti slučaj i u narednih 10-20 godina.
Nakon aplauza i čestitke od predsjednika Generalne skupštine za govor kakav je, kako kaže, potreban toj organizaciji kako bi se ponovo vodile konstruktivne rasprave. Čestitke srpskom premijeru i od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona za novi mandat vlade. Na sastanku uoči obraćanja Generalnoj skupštini razgovaralo se o situaciji u regionu, evropskom putu Srbije i dijalogu sa Prištinom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ocenjuje da Srbija ima konstruktivnu ulogu u regionu, a predsjednik vlade zahvalan je prvom čovjeku Ujedinjenih nacija na učešću UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, jer je okvir UN-a, kaže, garant statusne neutralnosti međunarodnog prisustva u pokrajini.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Ivica Dačić i Sergej Lavrov sastali su se na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U razgovoru je konstatovano da Beograd i Moskva imaju slične ili bliske stavove prema aktuelnim međunarodnim pitanjima i da dve zemlje povezuje strateško partnerstvo, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Slušajte novosti dana. Sutra će u Beču biti održan samit država jugoistočne Evrope o migrantskoj krizi. Samitu koji je inicirala Austrija trebalo bi da prisustvuju predstavnici 10 država najugroženijih migrantskom krizom. Osim Angele Merkel, Aleksisa Ciprasa, pozvani su i premijeri Slovenije, Hrvatske, Srbije, Albanije, Mađarske, Bugarske, Rumunije i Makedonije. O tome Sandra Cvijanović.
Veliki broj migranata trenutno se nalazi u Turskoj, ali i duž balkanske rute. Politika Evropske unije o rešenju izbjegličke krize, međutim, u ovom trenutku ne postoji. Zbog toga će kontrole spoljnih granica unije, povratak u domovine osoba kojima je odbijen azil i integracija izbjeglica biti pitanja koja će se naći na dnevnom redu samita u Beču. Poslanik Evropskog parlamenta iz redova Nemačke socijaldemokratske partije Knut Fleckenstein smatra da Srbija ne može da bude jedina zemlja koja će primati izbjeglice.
Politika Evropske unije prema migrantima ne postoji, ali je podizanje ograda apsolutno neadekvatno. Ne smemo da zaboravimo evropske kriterijume. Države koje podižu ograde nisu u pravu što to čine, ali ih delimično i razumem, jer Evropska unija nije ispoštovala dogovoreno u vezi sa rešavanjem migrantske krize.
U Srbiji boravi 7.000 izbjeglica, a samo u centru u Krnjači 1.000, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za prihvat izbjeglica.
U centar za azil u Krnjači dnevno dođe između 20 i 30 migranata, a period zadržavanja postaje malo duži nego što je to bio pre slučaj, sada je to mjesec pa i više dana. Država Srbija ima sve što je potrebno da zbrine migrante, da im obezbedi ovdje hranu, smeštaj, toplu vodu, zdravstvenu negu, sve što im je potrebno.
Situacija u Srbiji trenutno nije alarmantna, ali može da bude ukoliko se ne preduzmu mere da se priliv izbjeglica zaustavi. Šefica kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova Solorano tvrdi da je ta organizacija od početka izbjeglica krize pomagala Srbiji i finansijski i humanitarno.
U ovoj konkretnoj situaciji podržavamo komesarijat, posebno u identifikaciji toga ko su izbjeglice, a ko su migranti. Jer je vrlo važno napraviti tu razliku. Oni koji nisu identifikovani kao izbjeglice ili će se dobrovoljno vratiti kući ili će ih prihvatiti neke druge zemlje.
Članice UN-a, prema rečima Vojačkove Solorano, saglasile su se da će uložiti sve napore da zaštite izbjeglice i daju im pomoć koja im je potrebna. Kako je rekla, postoji solidan međunarodni pravni sistem prihvata, a sve zemlje, članice svjetske organizacije, posvećene su da se taj sistem osnaži.
Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa odlazećim šefom misije EPS-a u Srbiji, ambasadorom Peterom Burkhardom, o problemu migranata i trenutnim izazovima stabilnosti regiona. Nikolić je zahvalio ambasadoru Burkhardu na podršci naporima Srbije da postane moderna, uređena država, kao i na podršci politici naše zemlje da se uspostavi trajna stabilnost u regionu. Šef misije EPS-a ocenio je da Srbija može biti ponosna na svoj napredak i da reforme koje ta organizacija podržava mogu pomoći i Srbiji i regionu da se dalje razvijaju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Bezbednosne strukture u Republici Srpskoj podigle su nivo bezbednosti zbog pretnje da bi pojedinci iz vehabijskih i ekstremističkih organizacija mogli da ugroze institucije Republike Srpske tokom održavanja referenduma i predstojećih lokalnih izbora. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Prethodno je rečeno da je sve spremno za održavanje referenduma prvog posle rata na prostoru Bosne i Hercegovine. Državljani Srpske izjašnjavaće se o tome da li su za to da se 9. januar i u buduće obeležava kao Dan Republike Srpske. Detaljnije Nikola Denčić.
Referendum o Danu Republike bio je tema i jučerašnjeg sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dodik je izjavio da o izjašnjavanju građana Srpske nije bilo posebnih razgovora, osim konstatacije da je to pravo naroda. U Banja Luci je predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović obavestio šefa delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka o planovima entitetskih vlasti posle referenduma.
Poznat je stav međunarodne zajednice, poznato je i ono što Narodna skupština može i treba da uradi, da će Narodna skupština pristupiti izradi i donošenju zakona o praznicima Republike Srpske, u kome će biti definisani neki stavovi koji neće vrijeđati druge narode, a svakako taj zakon treba da bude donešen u saglasnost svih učesnika u radu Narodne skupštine.
Vigemark naglašava da je Evropska unija spremna da posreduje u pronalaženju rešenja oko različitih praznika u BiH, ukoliko se to zatraži.
Jedini način za rješavanje ovog pitanja je da svi uključeni akteri deluju kroz jedan konstruktivan dijalog. I da se izbjegnu neke provokativne izjave, pogotovo od strane onih koji nisu dovoljno ili nikako upoznati sa ovim pitanjem, ali ga komentiraju, a takva djelovanja bi mogla odvesti nas u nekim drugim pravcima.
Bilo je i manje pomirljivih reakcija. Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, ponovio je da je referendum potpuno beskoristan i da svi znaju kakav će biti rezultat glasanja. Potpredsednik Republike Srpske, Ramiz Salkić, pozvao je Bošnjake da ne izađu na referendum koji je, prema njegovom mišljenju, antiustavan i antidejtonski.
Hrvatska demokratska zajednica i predstavnici nacionalnih manjina usaglasili su juče tačke zajedničkog sporazuma koje će biti ugrađene u zajednički program buduće hrvatske vlade, a narednih dana će se usaglasiti programske tačke važne za svaku nacionalnu manjinu. Tim povodom razgovaramo sa političkim liderom Srba u Hrvatskoj i saborskim zastupnikom Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, da li razgovori koje vodite sa HDZ-om vode ka učešću srpske manjine u novoj vladi Hrvatske?
Razgovor i pregovori su završili solidnim usuglašavanjem i predstavljaju dobru osnovu za sljedeću dionicu, a to je rasprava i pregovori o posebnim sporazumima koje zastupnici nacionalnih manjina sklapaju sa mandatarom, odnosno kandidatom za mandatara, uključujući i zastupnike Samostalne demokratske srpske stranke. To će se pregovarati u narednih nekoliko dana i kada se taj dio završi, onda ćemo imati potpunu sliku i moći ćemo dati završnu ocjenu o tome kakav je rezultat pregovora.
Da li ste imali prilike da razgovarate sa gospodinom Plenkovićem i o budućim odnosima Srbije i Hrvatske, što je također jedan od faktora koji utiče na položaj Srba u Hrvatskoj?
Pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije je sastavni dio našeg posebnog nacrta prijedloga sporazuma o suradnji sa HDZ-om kao vodećom strankom buduće koalicije vladajuće. To i stvari Samostalna demokratska srpska stranka i njezini zastupnici i ovaj put kao i ranijim razdobljima posvećuju posebnu pažnju, posebno nakon godina tenzija, napetosti i zastoja u razvoju pa i padova u odnosima, je jako važno da se to stabilizira i da se ti odnosi unaprijede.
Pre početka ovih pregovora sa HDZ-om rekli ste da Samostalna demokratska srpska stranka neće podržati vladu u kojoj je Zlatko Hasanbegović ministar kulture. Da li ste do tog pitanja uopšte došli u pregovorima?
To pitanje će doći kao zadnje pitanje na dnevni red nakon što usuglasimo ono što smatramo prioritetnim tačkama u rješavanju položaja pripadnika pojedinih manjina, u ovom slučaju srpske. Gospodin Plenković je izašao sa čvrstim i jasnim stavom da će njegova vlada biti vlada desnoga centra i mi smatramo da svi oni koji ne ulaze u taj okvir po prirodi stvari bi trebali biti izvan njega.
Hvala. Za novosti dana govorio je srpski zastupnik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac u nastavku emisije Vesti iz sveta. Vazdušni udari sirijske vojske na istok Alepa označili su početak nove ofanzive Damaska na pobunjeničke grupe. Sirijski vojni zvaničnik kaže da bi granatiranje moglo da potraje i ne isključuje mogućnost kopnene ofanzive. Sa druge strane, još jedan međunarodni sastanak na visokom nivou posvećen krizi u Siriji završen je bez dogovora o tome kako oživjeti propalo primirje koje su ranije ugovorile Rusija i Sjedinjene Države. Više od Nevene Kostadinović.
Avioni sirijske avijacije ponovo nadleću istok Alepa, a vlada u Damasku poziva građane da se drže dalje od terorističkih grupa. Kako javlja Reuters, pogođena su tri centra civilne odbrane, od kojih su dva ostala van funkcije. Rusija nije potvrdila učešće u ofanzivi, a humanitarni radnici smatraju da novi udari predstavljaju krah do sada postignutih međunarodnih napora. Iako je tema sastanka svetskih zvaničnika u Njujorku bila budućnost mirovnog procesa u Siriji, američki državni sekretar John Kerry Kerry rekao je da ruska strana nije bila u mogućnosti da obeća prizemljenje sirijskih bombardera.
Ne možemo da budemo jedini koji pokušavaju da ostave mogućnost za razgovore. I Rusija i režim Bašara el-Asada moraju da ispune svoje obaveze, jer bez toga nemamo šansu za dogovor. Postavlja se pitanje da li trenutno imamo prostor za napredak, jer je očigledno da ovim putem ne možemo da nastavimo.
Za nastavak pregovora spreman je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Nastavit ćemo da radimo na ponovnom uspostavljanju primirja. U dogovorima bilo je pokušaja nekih partnera da predstave kako bi samo sirijska vlada trebalo da ispuni neke uslove. Insistiramo da svoj posao obavi i opozicija, a u tome imamo podršku još nekoliko zemalja.
U međuvremenu agencija Associated Press objavila je jedan od pet dokumenata koje su Rusija i Amerika potpisale pre dve nedelje. Sporazum predviđa da sirijska avijacija ne vodi borbena dejstva u regionima gde je napade na Islamsku državu i front el-Nusra izvode ruski i američki avioni. Dogovoreno je i da opozicija preduzme sve neophodne mere kako teroristi ne bi ulazili u demilitarizovane zone.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je Sjedinjene Američke Države da su kurdskoj organizaciji koju Ankara smatra terorističkom isporučile oružje. Erdogan je rekao da su dva aviona sa oružjem upućena o granicama kurdskih organizacija u sirijskom gradu Kobane. Erdogan je o tome razgovarao i s potpredsednikom Amerike Josephom Bidenom i preneo mu stav Ankare da bi te grupe trebalo staviti na listu terorističkih organizacija.
Još jedna vest iz sveta.
Vlasti grada Charlotte u Americi, gde već treći dan traju protesti jer je policija ubila jednog crnca, zavele su policijski čas. Porodica ubijenog je zahtevala da policija objavi snimak ubistva, što je pokrenulo novi talas nemira. Policija je tokom noći upotrebila gumene metke i suzavac da bi rasterala demonstrante koji su blokirali autoput. Gradske vlasti navode da policijski čas neće produžavati na druge dane ukoliko protesti ostanu mirni.
U Beogradu je završen peti sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Predsednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan rekao je da visoko ceni napredak Srbije na evropskom putu. Izveštava Mirjana Nikolić.
Tokom dvodnevnog sastanka otvorili smo najvažnija pitanja poput slobode medija, borbe protiv korupcije i kriminala, unapređenja položaja manjina, rekao je Kukan. On je dodao da na evropskom putu jeste važna brzina, ali mnogo je važnija spremnost za ulazak u evropsku porodicu.
Ja u svakom slučaju lično očekujem da će više poglavlja biti otvoreno do kraja 2016. godine. Ne želim da budem preterano optimističan, ali verujem da će tako biti. Zato što se svi sa svih strana trudimo da postignemo takve ciljeve.
Predsednik delegacije Narodne skupštine Vladimir Orlić kaže da je Srbija uvek uživala punu podršku Evropskog parlamenta i da su u zajedničkoj deklaraciji poslate važne poruke. Pre svega, kaže Orlić, uočen je ekonomski napredak Srbije i dobra saradnja u regionu.
Saradnja, zajednički rad i stvaranje regionu mogu da čine samo dobro i da su jedini ispravan put kada reč o našem delu kontinenta.
Na zajedničkoj konferenciji podvučen je značaj nastavka dijaloga Beograda i Prištine i izražena nada da će dogovori biti implementirani. Rečeno je i da, iako Srbija ima odlične odnose sa Ruskom federacijom, njen prioritet ostaje put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Poternica raspisana 2006. godine za Bogoljubom Karićem i dalje na snazi i protiv njega se vodi istraga u posebnom odeljenju tog suda zbog sumnje da je zloupotrebio položaj, potvrdio je Viši sud u Beogradu.
U saopštenju je navedeno i da je Viši sud u Beogradu 28. januara ove godine obustavio krivični postupak protiv Bogoljuba Karića, Kalmana Cinklera i Ljiljane Karić zbog saučestvovanja u zloupotrebi položaja odgovornog lica, budući da je u tom slučaju nastupila zastarelost krivičnog gonjenja. Postupak se i dalje vodi protiv Sretena Karića i još 13 okrivljenih.
Slede ekonomske teme. Privreda, a posebno mala i srednja preduzeća, već godinama apeluju da se smanje nameti na rad. Poreski stručnjaci smatraju da generalno poreska opterećenja u Srbiji nisu previsoka u odnosu na zemlju u okruženju i da ne koče privredni rast. Problem su troškovi zbog neefikasne administracije, siva ekonomija i mnoge druge stvari, rečeno je na skupu o poreskoj politici u Srbiji, zabeležila Nataša Ćimović.
Iako vlada stalno ističe da se u fiskalnoj konsolidaciji oslanja na smanjenje javnih rashoda i bolju naplatu prihoda, građani privrede su u posljednjih 5 godina osjetili povećanje skoro svih poreza, taksi i akciza. Međutim, prema ocjeni profesorke na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, Milice Bisić, porezi koji se plaćaju državi u ovom trenutku nisu veliko opterećenje za privredu.
Ono što po mom uverenju jeste prepreka za rast i ekonomski razvoj jeste samo sprovođenje postojećih propisa koje odlikuje nedoslednost, proizvoljnost i u nekim slučajevima i nezakonitost.
I profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić misli da privreda nije previše opterećena porezima i doprinosima, ali jeste troškovima koje ima zbog poreske administracije.
Svako ko ima neko iskustvo sa plaćanjem poreskoj upravi mogu da se sretne sa tim da je u prilično jednostavno jasnoj situaciji službenik otezao, tražio dodatne dokumente, tako da nešto što bi trebalo da se reši za 5 minuta trajalo je 3-4 meseca ili čak i kad nema poreske obaveze, ali da samo neko udari pečat da ih nema. Tako da imate trošak od 100-200 evra, samo treba da neko udari da potvrdu da nemate poreske obaveze.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov ocenjuje da poreska uprava ranijih godina, konkretno 2013. ali i kasnije, nije bila efikasna u naplati poreza i da je manje prikupljenog PDV-a rezultat rasta sive ekonomije.
Imali smo to VD stanje u velikom broju filijala, imali smo neadekvatno ponašanje samog rukovodstva poreske uprave, neadekvatne poruke koje su slate, nigde se porez ne plaća dobrovoljno. Američka poreska uprava ne samo da istražuje slučaje poreskih utaja, nego medijski propraćuje to da bi poslala poruku poreskim obveznicima da poštuju poreske propise.
Iz Fiskalnog saveta poručuju vladi da mora da ojača kapacitete poreske uprave kako bi državna kasa bila punija. Od ostalih eksperata na okruglom stolu moglo se čuti da Srbija treba da odustane od subvencija kao načina posticaja privrednog razvoja, jer su, kako je ocjenjeno, njihovi efekti parcijalni.
Radnici propalih niških društvenih preduzeća protestovali su zbog toga što ne mogu da naplate višegodišnje zaostale zarade. Predstavnik radnika Žarko Đorđević izjavio je kako očekuju da će njihov problem rešiti premijer Vučić prilikom predstojećeg boravka u Nišu. Oni priželjkuju razgovor s premijerom, ali ne kao pojedinci, već kao tim koji će predvoditi gradonačelnik Darko Bulatović. Oko 4.500 zaposlenih iz propalih niških firmi od države potražuje oko 2,5 milijarde dinara na ime zaostalih plata i kamata.
Ovogodišnji 56. oktobarski salon, čija je tema ljubavni zanos, prolazna emocija u savremenoj umetnosti, bit će svečano otvoren večeras u Muzeju grada Beograda. O tome Tanja Živković.
Uvodni stihovi francuske ljubavne poeme iz 18. veka čine moto 56. oktobarskog salona. Ljubavni zanos traje tek trenutak. Ljubavni jadi traju čitav život. Selektor i kustos salona je David Elliot, koji kaže da ovogodišnja manifestacija predstavlja savremenu umetnost koja proizilazi iz ljudskih emocija, a da se oktobarski salon fokusira na ljubav kao temu i prizmu kroz koju se posmatra svet.
From many, many different perspectives, the artist...
Kroz ljubav ili nedostatak ljubavi, kroz te emocije, kao neku vrstu kanala kroz koji će komunicirati, umetnici prilaze svom životu, tuđim životima, kao i s pitanjima kao su politika, kultura, umetnost. Veoma je važno da stalno imamo na umu da umetnici ne dolaze iz nekog ništavila praznine svemira, već dolaze svuda oko nas iz stvarno proživljenog života i da oni to svoje iskustvo koriste kako bi ga predstavili.
Svoje radove u Muzeju grada Beograda i Kulturnom centru Beograda predstavit će 67 umetnika iz 26 zemalja, od kojih su 19 iz Srbije. Selektor je također želeo da u okviru 56. oktobarskog salona napravi omaž slavnoj prošlosti manifestacije, prikazivanjem radova brojnih umetnika koji još uvek nemaju pristup međunarodnim platformama, i to rame uz rame sa delima renomiranih umetnika. Oktobarski salon biće svečano otvoren večeras u Muzeju grada Beograda, a do 6. novembra očekuju nas brojna stručna vođenja kroz izložbe koje zajedno slave ljubav.
Danas počinje još jedna značajna kulturno-turistička manifestacija, Dani evropske baštine. Ove godine će učestvovati 18 ustanova kulture kojima se priključuje i BITEF festival. Program će biti raznolik od izložbi, predstava i filmskih projekcija, stručnih vođenja i panel diskusija do likovnih radionica, pripremio Vladimir Đudović.
Tradicionalno već od 2002. godine, sredinom i krajem septembra, Beograd nudi svoje kulturno i istorijsko nasljeđe i žiteljima i posetiocima srpske prestonice. Predsjednik odbora Beogradskih dana evropske baštine je Milinko Veličković.
Pored onih koji tradicionalno otvaraju vrata, u prethodnom periodu ove godine prvi put u ovoj manifestaciji uključili su se i Srpska akademija nauka i umetnosti, zatim Hram Svetog Save, manifestaciju su podržali Dom vojske, Beogradska arena, a i fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan.
Ove godine u desetak dana predstavljanja nasljeđa bit će organizovano preko 150 različitih besplatnih programa za sve generacije posetilaca, kaže potpredsjednik odbora Dragomir Petronijević.
Važno je da ćemo našim najmlađima približiti kulturno nasljeđe grada Beograda, u kom gradu žive i kako sve to nasljeđe oni sutra treba da čuvaju. Ali isto tako i naši najstariji koji su čuvali kulturno nasljeđe grada Beograda će uzeti aktivno učešće.
Na danima evropske baštine najveću posetu uvek imaju kulturni sadržaj. U ime gradskog sekretarijata za kulturu govori Andrija Bojanić.
Učestvovaće 18 ustanova kulture, a moram da napomenem i to da nam se ove godine programom uključio i festival BITEF.
Svaki grad u Srbiji u svojoj sredini predstavlja i obeležava svoje vlastito nasljeđe. Prisustvo na svakom od 150 programa u Beogradu je besplatno.
U toku je 14. jesenji festival zdravlja koji se održava u Beogradskom domu omladine. Ove godine se obeležava pod sloganom Zdrave navike, zdrava porodica. Na 4 nivoa organizovani su besplatni pregledi za građane, predavanja, kutak za najmlađe. Vrata festivala zdravlja zatvaraju se večeras u 20 časova. Ulaz je besplatan.
Sport. U Staroj Pazovi večeras počinje dvodnevni turnir za odbojkašice. Od 18 časova igraju Tent i Crvena zvezda, a od 20:30 sastaju se Spartak i domaće jedinstvo.
Jelena Janković se plasirala u finale teniskog turnira u Guangzhou pobedom nad Hrvaticom Manjom Konjuh od 2-0 po setovima 7-5, 7-6. Viktor Trojicki će popodne u borbi za polufinale u Sankt Peterburgu igrati protiv Stena Vavrinke.
A 4 sportsko-rekreativna centra, Spens Novi Sad, Tikvara Bačka Palanka, Đorđe Predin Bečej i Beogradski Tašmajdan, učestvovaće u jedinstvenoj sportskoj manifestaciji Noć sportskih centara. Od 17 do 23 časa posetioci će besplatno uživati u različitim sportskim aktivnostima. O tome Vlade Radičević.
Beogradski Tašmajdan će otvoriti vrata od 17 časova kada će početi hokejaška utakmica MOL lige u kojoj će igrati Crvena zvezda. Zatim će uslediti kickboks mečevi, a prezentacija vodenih sportova počeće u 19 sati. U Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Bečeju posetioci će uživati u brojnim sportskim događanjima, od košarke, karatea, odbojke do futsala, vaterpola i fitnessa. Želja organizatora je da promoviše sport i rekreaciju, a plan je da ova manifestacija postane tradicionalna i da se u nju uključe gotovo svi veći centri u Srbiji, kaže u ime organizatora Katarina Jonev.
Jeste ideja da se promoviše sport i sportske vrednosti i sportska energija, a također da se ta kultura sporta, prosto koju imamo svi mi u nama, proširi ne samo po Srbiji, nego i dalje, i baš i radimo po principu razmišljaj globalno, deluj lokalno.
Poboljšanjem celokupne ponude, 4 velika sportsko-rekreativna centra žele da osvoje i novu publiku i steknu poverenje i mlađih sugrađana.
Pre svega roditelji sa decom mogu da dođu da se upoznaju sa samim sportovima, da pogledaju demonstraciju, da čak i popričaju sa sportistima na terenu, kao i da dobiju sve informacije u slučaju da žele da počne se bave ovim sportovima.
Svi programi u Beogradu, Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Bečeju od 17 časova do ponoći su besplatni. Podsjetimo, sljedećeg vikenda održat će se i tradicionalni sajam sporta.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu je 21, a u Negotinu su već 22 stepena, inače na Koponiku je samo 9 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru hladno, ponegde sa maglom, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Slično vreme i u Beogradu ujutru oko 9, tokom dana do 21 stepen.
Na samom kraju emisije još jednom vesti dana. Premijer Vučić na Generalnoj skupštini poručio da će Srbija ostati stup stabilnosti Balkana. Uoči referenduma bezbednostne strukture u Republici Srpskoj podigle nivo bezbednosti. Sirijska vojska pokrenula vazdušne napade na pobunjenike u Alepu. Iako je zbog zastarelosti obustavljen krivični postupak protiv Bogoljuba Karića, za njim i dalje postoji poternica zbog drugog krivičnog dela, potvrdio Viši sud u Beogradu. Ovim završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.